Jeg synes det var veldig godt å lovsynge, og jeg ble så opphengt i denne siste setningen i denne «Mer og mer for hver en dag, Gud, bli mitt liv». Altså ikke bare at Gud er en del av livet, altså han er en som nå er med på et eller annet sted, har et eller annet rom i mitt hus, men at han er virkelig mitt liv. Og det er jo en bønn som jeg tror vi kan ta med oss. Det er på en måte som en sånn der overgivelsesbønn, at Gud, bli mitt liv. Men i dag så er dagens tema da farget av Guds bilde. Og jeg vet ikke med det, men jeg har noen sånn der forfattere som på en spesiell måte når inn til meg når de skriver om det som kalles teologi eller oppbyggelseslitteratur, hvis du søker i bokhandelen, så er det noen. Og Magnus Malm, han er en sånn svensk forfatter og retreatleder, og han er en av de som skriver på et språk som treffer meg. Han har skrevet flere gode bøker. Og en av de bøkene heter «Som om Gud ikke finnes». Fantastisk bra bok. Jeg får ingenting for å reklamere for den, men spring hjem og kjøp. I den boka der så reflekterer han blant annat over ulike årsaker til at mennesker som kanskje har vokst opp med Gud, eller som har tatt imot Jesus sine liv, som har vandret med Jesus en periode, men i stedet for å komme nærmere Gud, så går de etter hvert lenger bort ifra ham. Og mens han nu tenker på ulike scenarier der, så peker han på at en faktor kan være hva slags gudsbilde man har blitt preget av. Hvordan man ser på Gud, og hvordan man selv med sitt eget livs utfordringer passer inn i forhold til det bilde man har av Gud. Et bilde er jo bare et bilde og angir aldri hele sannheten, men det gir oss jo ofte tanker som påvirker hvordan vi ser på den person som er avbildet på bildet. Og på samme måte så kan våre tanker om Gud og vårt forhold til Gud være preget og farget av hvilket bilde vi har fått malt foran oss. Og det kan være forkynnelse vi har hørt. Det kan være der som vi har vokst opp og hva vi har hørt i menigheten vi har gått i. Det kan være venners meninger, hva de har fortalt oss og sagt til oss. Det kan være litteratur vi har lest, undervisning vi har fått. Det kan være erfaringer, opplevelser, alt som har vært med og preget hvordan gudsbildet vi har. Og Magnus Malm, han peker i denne boken da på fire ulike typer. Og vi skal hoppe litt inn i de der bildene og se på de i dag. Kanskje det her blir en sånn her mer tenke, reflektere preken i dag. Det blir liksom ikke bare servert ferdigtygd lapskaus, uten du må selv ha kniv og gaffel og skjære i denne seige biffen og litt jobbe med det. Det første han sier da er at en kan ha et for lite bilde. Og med et for lite bilde menes her da at man har fått presentert et bilde av Gud som bare omhandler det åndelige. Det som har med menighetsliv, personlig andagsliv, misjon og evangelisering, det skulle liksom Gud være interessert i. Men alt det andre i livet, det får ikke plass. Alt som handler om hverdagen, gjeldende jobb, penger, kultur, miljø, politikk og liknende. Og da blir det som at Gud er ikke særlig interessert i det som det meste av de flestes hverdag handler om. Og det males da et bilde av en veldig åndelig Gud. men ikke særlig omgjengelig, siden livet for de fleste er jo veldig mye annet enn selve aktivitetene i kirka. Og om det oppleves sånn, er ikke veien lang til at livet med Gud oppleves som altfor trangt og smått. Det er liksom ikke sånn at man snur ryggen til Gud fordi at man direkte har noe ondt å si om han. Eller at Gud skulle kjennes avskrekkende. Men selve livet, det får ikke plass innenfor det Guds bildet. Og om man har blitt preget av en sånn forkynnelse eller forståelse, så har på en måte bildet av Jesus for det meste blitt styrt av Jesus som Guds sønn, som sann Gud åndelig. Men Jesus, han var både sann Gud og sant menneske. Jeg vet ikke om du husker tilbake for noen søndager siden at vi leste fra Hebreerbrevet 4:15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, men uten synd. Om ikke Jesus hadde vært sant menneske mens han gikk her på jorden, så hadde ikke han kunnet blitt prøvd, fristet eller kjempet med alt som heter kropp og følelser og vilje og fornuft. Hadde han bare vært i sin gudegitte dimensjon, så hadde det ikke vært noen kamp i det hele tatt. Da hadde han ikke blitt berørt av alle de her menneskelige delene som vi har som utfordringer. Om vi har et bilde av Gud som at han bare er interessert i den åndelige siden av livet, så kan konsekvensene fort bli at enten så aksepterer man det der lille gudsbildet av Gud som bare er interessert i det åndelige, og så lever man livet ellers uten å involvere Gud i det hele tatt. Eller så sklir man sakte, men sikkert bort, også fra det der åndelige bildet av Gud, fordi det vil jo ikke nesten merkes om han blir borte. Han har jo uansett ikke hatt noe påvirkning på min hverdag. Til det har mitt bilde av Gud vært altfor smått. Men sannheten derimot er jo at Gud ønsker å få ta hand om hele vårt liv og være til stede som en aktiv part, ikke en passiv part, men en aktiv part i alt hva hverdagen byr på av avgjørelser og utfordringer. Når Jesus kaller oss til å følge ham, så handler det ikke bare om å følge ham til kirka, følge ham til å sette seg ned og lese Bibelen og be hjemme. Det handler om å følge ham med hele livet i alt det som det betyr. Enslig eller familie, pensjonist eller i arbeidslivet, på husfliden eller i fotballaget. Det andre bildet han peker på, det er det som kan kalles et livløst bilde. Et lite bilde av Gud, det trenger ikke å være livløst. Men her snakker vi om når Guds liv er i seg selv, kun har blitt en religiøs aktivitet som er like spennende og like forutsigbart som å pusse tennene. Du reflekterer ikke over det. Det har ikke noe betydning egentlig i det hele tatt. Den skotske forfatteren Robert Louis Stevenson, han skrev en gang i dagboken sin at «Jeg var i kirken i dag. Jeg ble ikke deprimert.» Og hva det betydde, om det betydde at det ikke var fryktelig kjedelig akkurat den søndagen, eller om det faktisk var oppløftende, det vet vi ikke. Men fakta er at det finnes folk som opplever at kirken, den er drepende kjedelig. Det er uinteressante prekene, det er forutsigbare gudstjeneste, det mangler totalt noe spenningsmoment. Og om man da ikke har en sånn personlig opplevelse av at på en eller annen måte så har Jesus grepet inn i mitt personlige liv, da er det lett att den börjar vända blicken mot något som väcker mer lidenskap, mer engagemang än den där kedliga menigheten. Då är det lättare att satsa helhjärtat på jobben, för där ser det något som engagerar. Eller brukar tiden på fritidsaktiviteter som ligger nära hjärtat, som jag känner att jag bränner för, som jag gläder mig till, i motsättning till den där grå gudstjänsten med det där livlösa gudsbildet. Och den avgörande tingen är att fokuset flyttas från Gud till något annat. Till något som upplevs att det ger mig mer liv i vardagen än det som gudsbildet tillbyr. Och om det är så att vi följer Jesus för att en gång så upplevde vi en sån där magisk drivkraft som disciplerna när Jesus gick förbi och sa följ med, så förlåt de allt och följde Jesus. Vad sker då när den där magiska känslan inte är där? När atmosfären från lejren är borta eller de mäktiga mötena? För förr eller senare så vill alla uppleva att känslorna svingar eller känslorna blir borta. Paulus han skriver i 2 Timoteus 4:10: för Demas har förlatt mig för de han fick kärlighet till denna nåvarande världen och har rejst till Thessalonika. Vi får inte veta mer om vad som gjorde att Demas vände sig bort från Gud, Anna, än att han fick kärlighet till denna världen. Det vill säga det var något som väckte en lidenskap, en längsel, en intresse i honom som blev starkare än kärligheten till Gud. I 1 Timoteus brev 6:10 så skriver Paulus så: för kärligheten till pengar är en rot till all slags ondskap. På grund av denne har någon i sin griskhet kommit bort från troen och de har genomborrat sig själv med många plager. Och så dröjt 1700 år senare så skriver John Wesley, metodisternas grundläggare, i dagboken sin, och det här är så spännande att läsa, för det här kunde ha varit skrivet i 2022 i Norge. Så här skrev han lördag 31 mars 1787: jag reste till Macclesfield och fann ett folk som främdeles levde för Gud, trots raskt ökande välstånd. Visst de fortsätter slik, utgör det enaste exemplet jag känner till på över ett halvt århundre. Jag advarte dem mot rikdomens faror i de starkaste ordelag jag kunde. Lite senare, fredag 27 juli 1787, skrev han: jag blev bett i frukost i Bury av Mr. Peel i bomullsbranschen, som för någon år sedan begynte med 500 pund och antas nå och har tjänat 50 000 pund. O, vilket under om han icke tapar sin själ. Det skrev John Wesley 1787. Och hur vanskelig kan det icke då vara att bryta med den här som vi kan kalla materiella välståndens massage för själen, om livet med Gud är livlöst. Rikdomen har mer än en gång gjort att folk har sett på Gud som överflödig, istället för som Ormund snackar om här, välsignelserna. Tacka Gud för den välsignelse som han har gett oss och fortsatt ger oss. Jesus säger i Johannes 10:10: jag är kommet för att de ska ha liv och det i överflod. Om icke predikanten, om icke kyrkan är en förmedlar av detta livet, då är det inte rart att man ser efter andra källor. Och det är ett rannsakande spörsmål till alla oss som på en eller annan måte är medansvariga i en menighet. Förmedlar vi liv? Eller upprätthåller vi bara en förening för de som är sån passe religiöst intresserade eller har liksom en naturlig måte å forholde seg til det på. Og ved siden av det så har hver og en av oss troende både en mulighet og en invitasjon til å drikke av det som kalles livets kilde. Det vil si være sammen med Jesus hver dag og på den måten bevare hjertet sitt søkelys på de evige verdiene. Og derfor er det også mulig, og historien har vist det gang på gang, det er mulig å bevare et rikt og friskt liv med Gud, selv om menigheten skulle miste piffen totalt. Fordi at du og jeg, vi har tilgang til livets kilde. Det er ikke forbeholdt bare til det her stedet her. Det kan vi oppleve hjemme, overalt hvor vi er, på fjellet, på sjøen, på veien. Det tredje bildet som Magnus snakker om, det er det som man kan kalle et åndelig bilde. Allerede under den første kristne menighetens tid så vokste det fram en sånn sektlignende bevegelse som etter hvert fikk navnet agnostisismen. Dere vet, jeg har nevnt om det før, at de splittet opp verden i en sånn åndelig god del og en jordisk ond del. Og de mente at når man ble frelst, så fikk man tak i åndelig innsikt, kunnskap, på gresk da gnosis, og der kommer navnet gnostisismen. Og ved hjelp da av denne kunnskapen, så kunne man frigjøre seg fra de begrensninger som det her menneskelige, jordiske og kroppslige har på oss, for å da bli mer gudommelig, åndelig og himmelsk. Og de så ikke på det her menneskelige, kroppslige som noe som Gud ville frelse og helliggjøre, sånn som tradisjonell kristen tro er. I stedet så mente de at det var mulig å leve på et sånt der høyt åndelig nivå som var skilt fra kroppen. Og hva man gjorde med kroppen var ikke så viktig, siden de mente at den kunne ikke bli frelst. Og derfor florerte det mye umoral blant dem. Men det hørtes jo så bra ut, at det var mulig å komme opp på et åndelig nivå der man ikke ble plaget av de begrensninger som vi ellers kjenner med våres menneskelighet. Om dem så skriver da Paulus til Timoteus i 1. Timoteus brev kapittel 6 og vers 20-21. Du, Timoteus, ta vare på det som ble overgitt og betrodd deg, slik du unngår det verdslige og tomme snakk og innvendingene fra dem som på falsk grunnlag kalles kunnskap, gnosis. Ved å bekjenne den er noen kommet på villspor bort fra troen. Nåde være med deg. Amen. Om man har et bilde av at et eller annet sted så finnes det et åndelig nivå, et nivå der alt funker, der man er frigjort fra de her menneskelige kampene. Men så når man aldri dit. Og så oppdager den plutselig når han ser seg rundt, det er jo ingen annen som er der heller. Da faller bildet av det her perfekte åndelige livet sammen. Og det ender ofte med skuffelse som kan lede til at man snur Gud ryggen. Men den som stoler på at Gud, han er med gjennom alle kriser, gjennom alle tap, og at hans godhet og nåde, den både vil og kan berge meg, den personen kan leve et ekte og jordnært liv som omfatter både det jordiske og det åndelige. Og så det fjerde bildet. Det som kalles et truende bilde. Og jeg har dessverre snakket med mange som kjenner seg igjen at de har vokst opp med et bilde av Gud som en meget streng farsfigur som du bare må passe deg for. Fordi han ser. Han ser alt du gjør, og han skal sørge for at du får det du fortjener. Et truende bilde av Gud, som ikke skaper trygghet och närhet, men frykt och avstånd. Och där ordet gudsfrykt har fått betydningen av att Gud, han är ute för att straffa det. Och för någon så har det här änt med att avstanden till Gud har vuxit när de har blivit vuxen. För en slik Gud har icke någon sån tillträckningskraft. Idag så är nog bildet i flera miljöer annorledes. Bland annat på måten vi tänker om och uppdrar barn. Och att både arbets- och familjeliv har fått andra värdier. Och Magnus Malm, han citerar i boken här en psykoterapeut som heter Margareta Kiefer. För över 20 år sedan, det är ju inte så länge sedan då, så skrev hon en artikel där hon menar att vi idag i kyrkorna på många ställen presenterar det som hon kallar en undfallande mammagud. På grund av slitna föräldrar, på grund av frånvarande fäder, samman med en eventuell sträng barneuppdragelse från egen barndom, så skriver hon sån här. Och det ligger kanske något i det här. För människor med en slik bakgrund så kan Guds liv lätt domineras av snillhet. Gud älskar människor oavsett hur de uppför sig och ställer ingen krav. Och är egentligen en harmlös skickelse som det är gott att römma till när tillvärelsen flokar sig. Men som aldrig kallar människor till omvändelse eller bedring. Människor projicerar så detta bild av en ettergivande förälder som alltid lär barnet göra som det vill på Gud. Det var också där mycket tänke, tygge på text i den där. Och det betyder att om man icke har snudd ryggen helt till Gud, så har man istället skapat ett bilde av Gud utifrån hur man själv syns att han borde vara. I praxis så har han liksom gått från den ene gröften med den stränge guden och uppdragelsen helt till den andra gröften. Bildet av Bibelens bilde av Gud, det må byggas på Bibelens ord om vem Gud är och icke mitt eget skapte bilde. Ja, Gud, han är nådig. Han är barmhärtig. Han är mild och han är tålmodig. Men samtidigt så kallar han oss till att omvända oss när vi går på vägar som går emot hans upprinnelige tanke med livet. Om jag skulle ha haft en terang till att stjäla, så är inte Gud bara så ettergivande att varje gång jag kommer till ham och ber om tillgivelse, så säger han: ja, men det är bra, jag tillger det. Nej, han säger då: du, sluta med att stjäla. Gud förväntar också en omvändelse. Felaktiga, kan vi se sådana här bilder eller föreställningar om Gud, har fått folk till att snu ham ryggen. Och något av det så har vi förkynnare och menigheter ansvar för. Och vi tränger att be både Gud och människor om tillgivelse för den smärta som vi ibland har påfört. Och så har vi ett ansvar för att korrigera kursen slik att vi förkynner ett rätt gudsbilde. Och det är lov att spöra sig: vilket gudsbilde har är? Har du som former kursen du både ser på Gud, på dig själv och på andra? För vi förmedlar ofta det gudsbilde som vi själv lever under. Får Gud ta plats i ditt vardagsliv? Får han vara med där? får han være som vi sang, Gud, bli mitt liv. Eller tas han bare fram på søndag formiddag, eller de 5 minutterne med andagsboka? Får han være en del av alt du er engasjert i alle kamper du står i, alle gleder og sorger, alle avgjørelser, alle utfordringer? Får han slippe til med sin kilde av liv, sånn at du kan merke i livets stormer, så skjenker han livgivende vann når du tørster? At det ikke er noen sånne høytflyvende teorier og teser og nivåer, men en mektig frelse som vil være delaktig, som en aktiv del i ditt vanlige, hverdagslige liv. Ikke som en fraværende åndelig figur et eller annet sted, men en som stadig er nærværende, som en nær og trofast venn. For han viser til deg at du ikke trenger å være redd for ham, men at han i sin store godhet så vil han det beste for ditt liv. Og derfor så vil han også bevare deg fra å ta dårlige avgjørelser. Og derfor vil han også gjerne klappe deg på skulder og si, hallo, det der er ikke noe lur idé. Gå den veien i stedet. Og derfor vil han oppfordre deg og meg til å følge hans ord, selv om andre mennesker kan si noe annet. Vi skal avslutte med å lese noe som er som en vekker, en påminner. Samtidig noe som slukker tørsten, noe som setter standarden, noe som viser hva som kan være grunnvollen for ditt og mitt liv om vi selv velger å ta det til oss. Og det er fra Salme 62, versene 6-9. Alene i håp til Gud. Vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes. I Gud er min frelse og min ære. Min sterke klippe og min tilflukt er i Gud. Stol på ham til enhver tid, dere folk. Utøs deres hjerte for ham. Gud er vår tilflukt. Sela. Amen. Og vi skal be sammen til slutt. Skulle du kjenne at, ja, det var noe som talte til meg om mitt liv, det var noe som jeg kjente berørte meg, og jeg ønsker å gi en respons på det, jeg ønsker å si til Gud at, ja, det her trenger jeg en berøring med, det her ønsker jeg hjelp med, eller det kan være andre ting du har på hjertet som du bærer som et bønneemne. Vil du at jeg skal ta deg med i forbønn nå, så kan du bare rekke opp en hånd, og så skal vi be sammen til slutt. Gud ser din hånd og vet hva du har på hjertet. Enda noen som ønsker at vi skal ta deg med i forbønn. Gud ser hånda di. Da skal vi be sammen. Takk Gud for at du kjenner våre hjerter. Du vet hvordan vårt liv er. Du ser og kjenner alt. Og du vet også hvordan vi tenker om det. Du vet hva slags bilde vi har av det. Og du vet hva som har farget at vi har et sånt bilde. Nå ber jeg Gud om at du i din kjærlighet, i din nåde, ville la oss alle sammen få erfare og kjenne din gode varme kjærlighet til oss. Jeg ber om at du må omslutte hver enkelt og holde hver enkelt tett inntil deg, slik at alle kan få erfare at du bryr deg, du er interessert i livet, at du har omsorg, at du både kan og vil hjelpe, du kan gripe inn, du kan snu vanskelige situasjoner, du kan helbrede sår. Ingenting er umulig for deg. Så ser du hva som ligger bak hendene som har blitt rakt opp mot deg. Ber jeg Gud om at du i din nåde ville forbarme deg over de som her har vist på en spesiell måte at Gud, jeg trenger en berøring. Grip inn. Herre, vær nådig og hjelp. Ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Og skulle du ønske mer